นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิเมหิโคคหปฏิปุตตะปัญจหิทาเนหิสามิเกหิปัชฌิมานิสาภริยาปัจจุปัฏฐิตาปัญจหิทาเนหิสามิกังอนุกัมปันติสุสังหิตะกัมมันตาจะโหติจุสังกหิตะปริชนาจะอนติจาริณีจะสัมภตันจะอนุรักขติดัคขาโหติอนัลลาสัพพกิจเจสูติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงสิงขารกสูตรกันที่59ว่าด้วยหน้าที่ภรรยาผู้จะต้องปฏิบัติต่อสามีตามพระบาลีอัตถกถาธรรมอธิบายสืบต่อไปดำเนินความตามวาระพระบาลีอันมีในสิงขารกสูตรที่คัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคซึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงหน้าที่ภรรยาแก่สิงคาลมานพผู้เป็นบุตรคฤหบดีไว้5ประการว่าดูก่อนบุตรคฤหบดีภรรยาที่เป็นทิศเบื้องหลังซึ่งสามีบำรุงด้วยสถานทั้ง5แล้วควรปฏิบัติต่อสามีด้วยสถานทั้ง5คือการจัดการงานดี1สงเคราะห์คนข้างเคียงดี1ไม่นอกใจ1รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้1ขยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวง1ดูก่อนบุตรคฤหบดีภรรยาที่เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีบำรุงด้วยสถานทั้ง5อย่างนี้แล้วต้องปฏิบัติต่อสามีด้วยสถานทั้ง5อย่างอันเป็นอันปิดทิศเบื้องหลังคือทิศตะวันตกไม่ให้มีภัยอันตรายดังนี้สิ้นเนื้อความในพระบาลีเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอัตถกถาแห่งสิงขารกสูตรคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีว่าคำว่าจัดการงานดีนั้นได้แก่ไม่ปล่อยการงานให้ข้างค้างมีการไม่ปล่อยให้เสียเวลาหุงข้าวต้มแกงเป็นต้นคำว่าสงเคราะห์คนข้างเคียงดีนั้นได้แก่สงเคราะห์ด้วยการนับถือและด้วยการส่งสิ่งของไปให้คำว่าคนข้างเคียงนั้นได้แก่ญาติของสามีและญาติของตนคำว่าไม่นอกใจนั้นได้แก่การไม่ละสามีของตนแล้วไปปรารถนาบุรุษอื่นแม้ด้วยใจคำว่ารักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้นั้นได้แก่รักษาทรัพย์ที่สามีได้มาด้วยการทำมาค้าขายเป็นต้นคำว่าขยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวงนั้นคือเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวงมีการหุงข้าวต้มแกงเป็นต้นไม่นั่งที่ไหนจมอยู่ที่นั่นยืนอยู่ที่ไหนจมอยู่ที่นั่นเหมือนหญิงขี้เกียจคร้านทั้งหลายดังนี้สิ้นเนื้อความในอรรถกถาเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมอธิบายขยายความว่าสถาน5ประการที่แสดงมาตามพระบาลีและอรรถกถาแล้วนั้นก็มีเนื้อความแจ่มแจ้งอยู่แล้วทั้งนั้นแต่ว่ายังเป็นข้อความที่ย่อๆทั้งนั้นจึงจะได้ขยายต่อไปอีกให้พิสดารกล่าวคือคำว่าหน้าที่ภรรยาข้อที่1ที่ว่าได้แก่จัดการงานดีซึ่งพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าได้แก่การทำงานไม่ให้ข้างค้างไม่ปล่อยให้เลยเวลาหุงต้มเป็นต้นนั้นควรขยายต่อไปว่าหน้าที่การทำงานใดซึ่งเป็นหน้าที่ของภรรยาภรรยาต้องทำงานอันนั้นให้สำเร็จเรียบร้อยไปเป็นอันดีไม่ให้ล่วงเลยเวลาไปสิ่งใดควรทำให้สำเร็จในเวลาใดก็ต้องทำให้สำเร็จในเวลานั้นอย่าปล่อยให้สิ่งนั้นล่วงเลยเวลาไปถ้าปล่อยให้สิ่งนั้นล่วงเลยเวลาไปก็ดีทำสิ่งนั้นไม่เรียบร้อยก็ดีเรียกว่าผิดต่อหน้าที่ข้อที่1ของภรรยาก็การงานอันเป็นหน้าที่ของภรรยาพระอรรถกถาจารย์ได้ยกการหุงต้มขึ้นเป็นต้นส่วนการงานนอกจากการหุงต้มนั้นก็ยังมีอยู่อีกมากแต่ว่าการหุงต้มนั้นเป็นการงานสำคัญของภรรยา พราะเหตุว่าในครอบครัวหนึ่งๆย่อมมีการกินเป็นสำคัญยิ่งกว่าอย่างอื่นถ้าถึงเวลากินไม่ได้กินแล้วเป็นต้องเกิดเรื่องเพราะสามีหรือผู้คนที่กลับจากทำงานเหนื่อยๆล้วนแต่กำลังหิวโหยอิดโรยทั้งนั้นเมื่อมาถึงบ้านจึงไม่ได้ยังไม่ได้รับประทานอาหารด้วยแล้วก็ยิ่งเพิ่มความหิวโหยอิดโรยมากขึ้นผู้ที่มีใจดีก็กลายเป็นคนใจร้ายถ้ายิ่งเป็นคนใจร้ายด้วยแล้วก็ยิ่งซ้ำร้ายเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นภรรยาต้องเอาใจใส่ต่อการจัดอาหารให้ทันการทันเวลาอย่าให้ล่วงเลยเวลาไปได้เมื่อสามีเลิกการงานแล้วต้องให้ได้บริโภคอาหารตามเวลาจึงจะเป็นการดีอย่าทำตนให้เข้าสุภาษิตว่าแม่ยังคือเมื่อสามีถามว่าทำกับข้าวเสร็จแล้วหรือยังก็ตอบว่ายังหุงข้าวแล้วหรือยังก็ตอบว่ายังตักน้ำแล้วหรือยังก็ตอบว่ายังปัดที่อยู่ปูที่นอนแล้วหรือยังก็ตอบว่ายังถ้าเป็นดังนี้ก็จะต้องโดนตีสักวันหนึ่งเป็นแน่ถ้าท่านทั้งหลายยังไม่เชื่อแท้ก็ลองดูผู้ที่ทะเลาะกันรบราฆ่าฟันกันเพราะอาหารการกินนี้มีอยู่มากเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายจึงได้ทรงวางการจัดการงานไว้ให้ดีไว้ให้เป็นหน้าที่ภรรยาเป็นข้อที่หนึ่งก็การงานของภรรยานั้นหมายถึงการงานในบ้านทั้งสิ้นมีการหุงต้มเป็นต้นส่วนการงานนอกบ้านนั้นเป็นการงานของสามีเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่เป็นภรรยาต้องจัดการงานทางบ้านให้ดีทุกอย่างเริ่มแต่การหุงต้มเป็นต้นไปเมื่อภรรยาคนใดจัดการงานทางบ้านให้เรียบร้อยดีทุกประการภรรยาคนนั้นเรียกว่าทำถูกต้องตามหน้าที่ข้อที่หนึ่งแล้วจงหัดทำหน้าที่ข้อที่สองอีกต่อไปหน้าที่ข้อที่สองนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าได้แก่การสงเคราะห์คนข้างเคียงให้ดีซึ่งพระอัตถกถาจารย์อธิบายไว้ว่าได้แก่สงเคราะห์ญาติของสามีและญาติของตนให้ดีด้วยการยกย่องนับถือและด้วยการส่งสิ่งของไปให้เช่นส่งข้าวส่งแกงเป็นต้นตามสมควรแก่ฐานะของตนนั้นมีคำอธิบายต่อออกไปอีกว่าธรรมดาหญิงที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนต้องเป็นคนรู้จักใกล้รู้จักไกลรู้จักที่ควรเผื่อแผ่และไม่ควรเผื่อแผ่รู้จักต่ำรู้จักสูงจึงจักได้เพราะเหตุว่าแม่เรือนนั้นย่อมมีคนเกี่ยวข้องทั้งข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังข้างล่างข้างบนอยู่ทุกด้านแล้วคนที่เกี่ยวข้องข้างซ้ายนั้นได้แก่ญาติมิตรสหายของตนและของสามีคนที่เกี่ยวข้องข้างขวานั้นได้แก่ครูบาอาจารย์ของสามีและของตนคนที่เกี่ยวข้องข้างหลังนั้นได้แก่บุตรธิดาของตนคนที่เกี่ยวข้องข้างหน้านั้นได้แก่มารดาบิดาของสามีและของตนคนที่เกี่ยวข้องข้างบนนั้นได้แก่สมณพราหมณ์หรือคือพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาคนที่เกี่ยวข้องข้างล่างนั้นได้แก่บ่าวไพร่คนใช้สอยของตนหญิงที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนจะต้องสงเคราะห์คนเหล่านี้ให้จงดีด้วยการยกย่องนับถือและด้วยการส่งสิ่งของไปให้ตามสมควรแก่ฐานะของตนคือให้ยกย่องนับถือบิดามารดาปู่ย่าตายายลุงอาป้าน้าทั้งของสามีและของตนให้คล้ายกันผู้ใดควรนับถือสถานใดก็ให้นับถือสถานนั้นส่วนบิดามารดาของสามีและของตนนั้นควรให้นับถือเท่ากันคือไล่เลี่ยกันจึงจะได้ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเกิดผิดใจกันกับสามีเป็นข้อใหญ่เพราะเหตุว่าสามีที่ดีย่อมมีความเคารพนับถือมารดาบิดาของเขาเป็นอย่างยิ่งอาจทิ้งภรรยาอันสุดเสน่หาได้ด้วยเห็นแก่มารดาบิดาส่วนบิดามารดาของตนนั้นสามีโดยมากย่อมไม่กล้ำกลายดูถูกดูหมิ่นเว้นแต่สามีที่มีนิสัยทมิฬหินชาติเท่านั้นส่วนคนอื่นมีปู่ย่าตายายลุงอาป้าน้าเป็นต้นของสามีและของตนนั้นย่อมสำคัญตามลำดับกันลงมาคือญาติใกล้ชิดก็สำคัญกว่าญาติห่างไกลส่วนการส่งสิ่งของไปให้นั้นก็ต้องส่งไปให้ตามฐานะของตนคือถ้าเป็นบิดาของสามีและของตนก ก็ต้องให้ของดีและให้มากกว่าคนอื่นดังนี้เป็นต้นเป็นอันว่าแม่บ้านแม่เรือนต้องเอาใจใส่ประพฤติต่อคนหกจำพวกคือมารดาบิดาญาติมิตรสหายครูบาอาจารย์บ่าวไพร่สมณะพราหมณ์ด้วยการยกย่องนับถือและด้วยการให้ปันสิ่งของตามฐานะสมควรแก่ฐานะของตนจึงจักเป็นมงคลอันให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตนทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเมื่อหญิงใดทำได้อย่างที่ว่ามานี้หญิงนั้นเรียกว่าปฏิบัติได้ตามหน้าที่ของภรรยาข้อที่สองหน้าที่ของภรรยาข้อที่สามซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าได้แก่การไม่นอกใจสามีนั้นพระอัตถกถาจารย์อธิบายไว้ว่าได้แก่การไม่ละสามีของตนแล้วไปปรารถนาบุรุษอื่นแม้ด้วยใจนั้นอธิบายว่าผู้ที่เป็นภรรยาไม่ควรนอกใจสามีแม้ด้วยใจคือแม้เพียงแต่ใจก็ไม่ควรคิดที่จะละสามีของตนไปร่วมรักกับบุรุษอื่นอย่าว่าแต่นอกใจด้วยกายวาจาเลยเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้อย่างนี้เพราะเหตุว่าความผิดข้อนี้เป็นความผิดอันใหญ่หลวงของหญิงทั้งหลายเป็นความชั่วช้าเลวทรามอันใหญ่หลวงของหญิงทั้งหลายด้วยว่าหญิงคนใดแม้เพียงแต่คิดว่าจะนอกใจสามีเท่านั้นก็ยังไม่ได้นอกใจสามีถึงยังไม่ได้นอกใจสามีก็ตามพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นการนอกใจสามีแล้วคือเป็นการนอกใจด้วยใจไม่ใช่เป็นการนอกใจด้วยกายและวาจากายวาจาใจทั้งสิ้นของหญิงที่เป็นภรรยาของบุรุษนั้นย่อมเป็นของบุรุษผู้เป็นสามีนั้นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อหญิงผู้เป็นภรรยาไปลอบรักกับบุรุษอื่นจึงเป็นกาเมสุมิจฉาจารเพราะเหตุว่าเป็นการลักขโมยร่างกายจิตใจของตนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าของก็โทษแห่งกาเมสุมิจฉาจารคือการนอกใจสามีนั้นย่อมได้รับเริ่มแต่ในปัจจุบันในชาตินี้ไปจนกระทั่งถึงชาติหน้าโทษที่ได้รับในปัจจุบันในชาตินี้ก็คือความรู้สึกไม่สบายใจตัวเองเป็นขั้นแรกได้รับการดูถูกดูหมิ่นจากชายชู้เป็นขั้นที่สองความติฉินนินทาจากชาวบ้านเป็นขั้นที่สามความถูกฟ้องหาหรือถูกทำร้ายจากสามีเป็นขั้นที่สี่ความเสียนิสัยบุตรีเป็นขั้นที่ห้าส่วนโทษในชาติหน้านั้นได้แก่การตกสิมพีนรกอันเต็มไปด้วยต้นงิ้วและโลหะกุมพีนรกอันเต็มไปด้วยหม้อน้ำทองแดงแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นแน่แท้ข้อที่ว่าความรู้สึกไม่สบายใจตัวเองเป็นขั้นแรกนั้นคือเพียงแต่ตนคิดว่าจะนอกใจสามีเท่านั้นใจก็ย่อมไม่เป็นสุขแล้วเพราะใจนั้นย่อมวุ่นวายด้วยความรักและความกลัวปนกันคือใจหนึ่งก็รักชู้อีกใจหนึ่งก็กลัวผัวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าผู้เป็นทิสาปาโมกขอาจารย์ในชาติหนึ่งนั้นจึงได้สั่งสอนศิษย์ไว้ว่าถ้าหญิงใดเวลาเข้านอนแล้วหันหน้าจากผัวเสมอไปก็ดีบ่นกลุ้มใจโดยไม่มีเรื่องปรากฏกลุ้มอกกลุ้มใจด้วยเรื่องใดก็ดีชอบนอนถอนใจใหญ่ก็ดีชอบนอนเอามือก่ายหน้าผากก็ดียินดีจัดสิ่งของให้ผัวในเวลาผัวจะเดินทางไกลก็ดีเศร้าใจในเวลาผัวกลับมาถึงก็ดีตามส่งผัวในเวลาจะไปแรมไกลก็ดีให้รู้เถิดว่าหญิงนั้นคิดนอกใจสามีแล้วหรือกำลังนอกใจสามีอยู่แล้วดังนี้ข้อที่ว่าได้รับความดูถูกดูหมิ่นจากชายชู้นั้นคือชายชู้ต้องดูถูกเป็นแน่แท้ว่าหญิงคนนี้เป็นคนใจโยกคลอนไม่น่าเลี้ยงแม้แต่โจรไพรก็ยังไม่เลี้ยงหญิงสองใจดังเรื่องที่ปรากฏอยู่ในจูลธนุคหบัณฑิตหรือเรื่องจันทโครบเป็นต้นซึ่งคนทั้งหลายเคยได้อ่านได้ฟังอยู่แล้วเป็นอันมากแต่หากเกรงว่าผู้ที่ยังไม่เคยได้อ่านได้ฟังจะมีอยู่ในที่นี้จึงจักหยิบใจความในเรื่องที่สองนี้ขึ้นว่าให้ฟังเพียงเล็กน้อยว่าในเรื่องที่สองนี้นางโมราผู้เป็นภรรยาได้ทรงดาบให้มหาโจรฆ่าสามีของตนตายเสียในกลางป่าแล้วมหาโจรก็ทิ้งนางโมรานั้นเสียด้วยเห็นว่าคืนเอาไปเลี้ยงไว้ก็จะฆ่าตัวเสียด้วยความรักบุรุษอื่นเหมือนกับฆ่าสามีของตนดังนี้ ข้อที่ว่าได้รับความติฉินนินทาจากชาวบ้านนั้นคือชาวบ้านย่อมติฉินนินทาหญิงที่นอกใจสามีว่าเป็นหญิงชั่วช้ากาลีเป็นเที่ยงแท้ไม่สงสัยกว่าสามีจะรู้เห็นนั้นชาวบ้านพากันติฉินนินทาเสียเพียงพอแล้วเพราะชาวบ้านย่อมรู้เห็นก่อนสามีเป็นธรรมดายิ่งเทพยดาอารักษ์ยิ่งรู้จักก่อนคนทั้งหลายข้อที่ว่าถูกฟ้องหาหรือถูกทำร้ายจากสามีนั้นคือเมื่อสามีรู้เห็นก็จะต้องฟ้องหาตามกฎหมายหรือไม่อย่างนั้นก็จะต้องทำร้ายฆ่าฟันเสียด้วยตนเองเพราะความเจ็บใจและความอายเป็นแม่นมั่นข้อที่ว่าเสียนิสัยบุตรีนั้นคือเมื่อหญิงคนใดนอกใจสามีแล้วบุตรีของหญิงคนนั้นก็จะต้องนอกใจสามีตามกันตกไปถึงชั่วหลานหรือชั่วเหลนชั่วลือก็จะต้องเหมือนกันทำให้ลูกหลานเหลนลือเสียคนไปเป็นลำดับทำให้ลูกหลานเหลนลือได้รับความอับอายขายหน้าทั่วทุกคนเพราะฉะนั้นหญิงที่นอกใจนั้นจึงควรตายเสียดีกว่าอยู่ข้อที่ว่าโทษในชาติหน้าอันได้แก่การตกสิมพรีนรกและโลหะกุมพีนรกนั้นอธิบายว่าหญิงที่นอกใจสามีกับชายชู้นั้นต้องไปทนทุกข์อยู่ในนรกทั้งสองนั้นอีกอยู่ตลอดกาลนานในเวลาที่อยู่ในสิมพลีนรกอันเต็มไปด้วยสัตว์นรกนั้นพวกนายนิรยาบาลย่อมไล่ตีต้อนให้หญิงกับชายชู้นั้นขึ้นสู่ต้นงิ้วซึ่งมีหนามอันแหลมยาวลุกเป็นเปลวไฟอยู่ร่ำไปในเวลาขึ้นนั้นไล่ให้หญิงขึ้นก่อนแล้วไล่ให้ชายขึ้นตามทีหลังน้ำงิ้วนั้นก็บันดาลงอลงก็บันดาลงอปลายลงมาเสียบแทงชายหญิงทั้งสองให้โลหิตไหลอาบลงมาโลหิตหญิงก็ไหลรดศีรษะชายลงมาเมื่อขึ้นไปถึงข้าครบต้นนี้แล้วก็มีแรงปากเหล็กกาปากเหล็กตัวใหญ่เท่าช้างสารบินมาโฉบจิกศีรษะและเนื้อตัวจากของชายหญิงคู่นั้นให้ทนทุกข์ทรมานเมื่อหญิงชายคู่นั้นทนไม่ไหวก็พากันปีนป่ายลงมาขาลงมานั้นน้ำงิ้วนั้นก็งอปลายขึ้นเสียบแทงร่างกายมือเท้าให้ปรุเป็นริ้วรอยเลือดหยดย้อยหน้าเวทนาจนกว่าจะลงมาถึงพื้นนั้นก็กินเวลานานเพราะต้นงิ้วแต่ละต้นนั้นสูงต้นละร้อยโยชน์เป็นประมาณเมื่อลงมาถึงพื้นแล้วก็ยังถูกพวกนายนิรยาบาลจับเทียมรถหญิงอยู่ซ้ายชายอยู่ขวาแล้วขับให้แล่นไปบนแผ่นเหล็กแดงแทงด้วยประตักอันลุกเป็นเปลวไฟจนกว่าจะสิ้นใจทั้งสองสัตว์เป็นบรรทัดฐานแต่เมื่อสิ้นใจแล้วก็กลับเกิดเป็นขึ้นทนทุกเวทนาอีกต่อไปเมื่อไปตกโลหะกุมพีนรกนั้นพวกนายนิรยาบาลได้จับโยนลงไปในหม้อทองแดงลึกได้ร้อยโยชน์แล้วหญิงชายโฉดเขลาทั้งคู่นั้นก็พากันจมลงไปในน้ำทองแดงอันเดือดพร่านพลิกคว่ำพลิกหงายเหมือนกับข้าวสารในหม้อข้าวอันเดือดพร่านฉะนั้นจนกว่าจะถึงพื้นหม้อนะหม้อนั้นย่อมกินเวลานานนักหนาเมื่อถึงพื้นหม้อแล้วก็กลับฟูขึ้นมาอีกมีอาการเหมือนกับเมล็ดข้าวสารในหม้อข้าวอันเดือดพร่านฉะนั้นเมื่อขึ้นมาถึงปากหม้อทองแดงแล้วก็กลับจมลงไปอีกจนกว่าจะสิ้นบาปกรรมที่ทำมาแต่ปางก่อนมิใช่แต่จะได้รับโทษในนรกที่แสดงมาแล้วเท่านั้นเมื่อพ้นจากนรกแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นเปรตอีกเมื่อพ้นจากเปรตแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมีเกิดเป็นสุนัขบ้านสุนัขป่าเป็นต้นเมื่อพ้นจากสัตว์เดรัจฉานแล้วยังมาเกิดเป็นคนชั่วช้าสามัญยากจนเข็นใจมีเวรภัยฆ่าศึกศัตรูอีกเป็นอันมากทั้งเกิดเป็นคนกระเทยอีกหลายสิบชาติด้วยเหตุนี้สมเด็จพระโลกนาถเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาแก่สัตวโลกทั้งหลายจึงได้ทรงสอนไม่ให้หญิงนอกใจสามีอันเป็นหน้าที่ข้อที่3ของภรรยาดังที่แสดงมาข้อที่4ว่าภรรยาต้องรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ ซึ่งพระอัตถกถาจารย์กล่าวว่าได้แก่การที่ภรรยาควรรักษาทรัพย์ที่สามีหาได้มาด้วยการทำนาค้าขายเป็นต้นนั้นอธิบายว่าผู้ที่เป็นภรรยาต้องดูแลรักษาเงินทองบรรดาที่อยู่ในบ้านแทนสามีให้ท่วนทีอย่าให้ตกเรี่ยเสียหายโดยทางไม่จำเป็นอันขาดคือผู้ที่เป็นภรรยาอย่าสะเพร่าในการดูแลสิ่งของบ้านช่องของตนอย่าทำเป็นคนก้นถุงรั่วรอคอยลักทรัพย์ของผัวไปให้แก่คนอื่นหรือไปเล่นการพนันหรือไปกินเหล้าเมาสุราเป็นอันขาดเพราะทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นนั้นไม่ใช่ของคนอื่นคนไกลเป็นของตนกับสามีและบุตรหลานเท่านั้นเมื่อตนรักษาไว้ดีก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปในครอบครัวเมื่อตนใช้จ่ายดีก็จะไม่เดือดร้อนในครอบครัวถ้าตนใช้จ่ายไม่ดีก็จะนำตนไปสู่ความเป็นหนี้ของคนอื่นเป็นแน่แท้เพราะฉะนั้นหญิงแม่บ้านแม่เรือนทั้งหลายควรรักษาทรัพย์สิ่งของเงินทองไว้ให้ดีอย่าให้เสียหายไปโดยทางไม่จำเป็นมีทางเล่นการพนันเป็นต้นอย่าใช้จ่ายให้สุรุ่ยสุร่ายเกินไปให้จำสุภาษิตสอนหญิงไว้ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานดังนี้หน้าที่ของภรรยาข้อที่5ซึ่งว่าขยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวงนั้นพระอัตถกถาจารย์ว่าอย่านิ่งที่ไหนอย่านั่งที่ไหนจมอยู่ที่นั่นหรือยืนอยู่ที่ไหนก็ยืนอยู่ที่นั่นเหมือนกับหญิงเกียจคร้านทั้งหลายให้ทำการงานทั้งปวงให้สำเร็จไปด้วยความอุตสาหะพยายามดังนี้หมายความว่าหญิงแม่เรือนนั้นต้องหัดแม้ว่าจะต้องไปทำงานนอกบ้านเช่นไปทำไร่นาเลือกสวนกับสามีควรให้มีความขยันประจำใจจึงจะได้ความสุขความเจริญข้างหน้าอย่าเป็นหญิงเกียจคร้านคอยนั่งกินแต่แรงผัวเป็นอันขาดจึงจะสามารถทำให้เกิดความสุขแก่ตนและลูกหลานว่านเครือต่อไปสิ้นใจความที่ควรแสดงในหน้าที่ของภรรยาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้